Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 25. je novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine, koji se u jednom dijelu države, onom federalnom, slavi, a onom drugom ignoriše. Na ovaj datum, između drugih sadržaja, preporučujem vam. Šta nam to na ovaj praznik poručuju delegati osnivačkog zasjedanja Zavnobiha od prije 65 godina?
Mi treba da nastavimo tu borbu protiv fašizma i crnog nacionalizma koji prerasta u jedan novi fašizam.
Bilježimo i prve javne skupove građana koji se hoće izjasniti kao Bosanci i Hercegovci.
Jugoslavija propala jer nije bilo Jugoslovena. Propala je Čehoslovačka jer nije bilo Čehoslovaka. Propao je Sovjetski savez, nije bilo Sovjeta. Pa propaće i Bosna ako ne bude Bosanaca i Hercegovaca.
Mladen Ivanić najavio kako će narednih desetak dana biti održan sastanak lidera najvažnijih političkih partija. Troje ljudi je poginulo u eksploziji autobombe u ruskom gradu Sankt Petersburgu. 60 stradalo u poplavama i klizištima u Brazilu. Vrijeme do kraja dana bez značajnijih promjena. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Žane Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se u samo jednom dijelu Bosne i Hercegovine obilježava Dan državnosti. Na današnji dan prije 65 godina u Mrkonjić gradu održano je prvo zasjedanje Zavnobiha na kojem je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine. Ovaj praznik slavi se samo u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje je neradni dan, dok u Republici Srpskoj nije. Niko od funkcionera ili zaposlenih predstavnika iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine danas neće praznovati jer su više puta ukazali na činjenicu da ustavom, zakonom kao ni parlamentarnom odlukom ili konsenzusom dva entiteta, Bosna i Hercegovina nije ustanovila ni jedan zajednički državni praznik. Polaganjem vijenaca i minutom čutnje danas ispred Vječne vatre u Sarajevu povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine odata počast poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Među ostalim cvijeće su položili član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, predsjednici grada i kantona Sarajevo, članovi subnuara. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je krajnje neobičnim nedolazak poslanika SDA i SDP-a na današnju sjednicu parlamenta, istakavši da oni donose zakone u Srpskoj, a rade po zakonima nekog drugog entiteta. On je podsjetio da prema zakonu o praznicima Republike Srpske 25. novembar nije praznik. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik i zamjenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Muriko Portugal ocijenili su u Banja Luci da financijski sistem u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini funkcioniše stabilno i da u budućnosti ne treba očekivati unutrašnje probleme u ovoj oblasti. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić izjavio je da očekuje da će u narednih 10 do 15 dana biti održan sastanak lidera 6 najjačih stranaka u Bosni i Hercegovini, ali da tačan datum još nije utvrđen. Ivanić je rekao da na ovaj sastanak su pristali da dođu svi lideri stranaka, osim predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu Harisa Silajđića. Predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić posjetit će danas Tuzlu. Mesić će na univerzitetu održati predavanje u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine te posjetiti konzulat Republike Hrvatske i razgovarati s predstavnicima Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona. Srbija još nije dobila izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, ali prema informacijama kojima raspolaže ministar vanjskih poslova Srbije u dokumentu su svih 6 tačaka Beograda. Vuk Jeremić tvrdi da izvještaj jasno definiše EULEX kao statusno neutralnu misiju. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio danas da je plan od 6 tačaka Ban Ki-moona bio i ostao neprihvatljiv za Prištinu i da se ne može primijeniti. 3 osobe su poginule, a četvrta je teško ranjena u eksploziji autobombe u ruskom gradu Sankt Petersburgu, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Potparol ministarstva Andrej Aljibev izjavio je da se među ubijenima nalazi jedno dijete. Eksplozija se desila blizu gradske stanice metroa. Više od 60 ljudi poginulo je na jugu Brazila u poplavama i klizištima, a više od 20.000 prisiljeno napuste svoje domove. Nadležni su najavili mogućnost rasta broja mrtvih jer se mnogi ljudi vode kao nestali, javio Reuters. U državi Santa Katarini proglašeno je vanredno stanje. Zaposleni u francuskom javnom medijskom servisu štrajkuju danas zbog nacrta zakona kojim se predviđa ukidanje reklama. Direktora servisa imenuje predsjednik Nikola Sarkozy, koji je i tražio reformu ovog sektora. Reforma podrazumijeva ukidanje reklama na javnoj televiziji od 20 do 6 sati od januara 2009. a potom i njihovo potpuno ukidanje od 30. novembra 2011. godine. Na kraju o vremenu. Snijeg za sada pada u zapadnoj te ponegdje u sjeveroistočnoj Bosni, dok je u ostatku zemlje kišovito. Sutra pretežno oblačno sa mjestimičnim snijegom u Bosni, uglavnom prijepodne. Jutarnja temperatura od minus 4 na jugu do 8, a najviša dnevna od minus 1 do 4 na jugu do 10 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žan Kovačević slušat ćemo i na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, s lica mjesta. Prva će Slavica Pjetlović, koja s lica mjesta iz rodnog grada Novovijeke Bosne i Hercegovine, javlja o rođendanskoj proslavi na koju su se okupili osnivači i sljedbenici države koja je, ili je barem trebalo da bude, podjednako i muslimanska, i srpska, i hrvatska.
U organizaciji Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Republike Srpske u Mrkonjić gradu danas je obilježen Dan zavnobiha. U Mrkonjić grad danas se slilo 15 autobusa iz cijele Bosne i Hercegovine sa poštovaocima tekovina Narodno-oslobodilačkog rata. Predsjednik Subnora Republike Srpske, Blagoje Gajić.
Malo nam se vrijeme poremetilo, a ja vjerujem da bi nas bilo još i više. To su malo postariji ljudi, pa i djeca koja su namjeravala da nam nije baš ono što kaže prisustvo koje smo mi očekivali unazad 2-3 dana kad je bilo lijepo vrijeme.
Kakva je vaša poruka danas?
Poruka je moja da inače se zahvalim i na ovo, zahvalim prisutnim i poručio bi mladosti da ne ustupa zaboravu ni u odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća, ne da ju poštuju se te odluke i da se i cijene te odluke.
Po prvi put nakon 15 i više godina, svi oni koji su došli na obilježavanje Dana zavnobiha u Mrkonjić gradu mogli su da uđu i u Dom kulture, nekadašnji Dom zavnobiha. Nažalost, u muzeju se i nije imalo šta vidjeti. Predstavnik Subnoara Federacije BiH, Advan Hozić.
I to se možda čeka da neko dođe, stranac nekakav ili neka Holandija, neka Norveška ili neko pa kada evo pare, obnovite to. A prije su bile mobe, prije su ljudi znali da se skupe pa da urade i da obnove i da naprave.
U okviru zvaničnog obilježavanja 65 godina od zasjedanja zavnobiha u Mrkonjić gradu položeni su vijenci na spomen muzeja zavnobiha. Skupu u Mrkonjić gradu prisustvovalo je oko 300 ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Za program Radija Slobodna Evropa iz Mrkonjić grada, Slavica Pijetlović.
Naredne ćemo minute posvetiti antifašistima koji svjedoče o tome kako je BiH nastala u veličanstvenim trenucima moderne planetarne istorije u kojima su ovdašnji ljudi dokazali svoju predanost i pripadnost jednom od najvažnijih civilizacijskih dostignuća. Rubrika Ajde Đugu.
92-godišnji Krstan Bijeljac jedan je od vijećnika prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine i učesnik Narodno-oslobodilačkog rata. Za njega antifašistička borba još nije završena.
Ja mogu da vam kažem da sam sretan što sam ipak doživio da naša borba nije stradala i nije propala. Da imamo problema, imali smo i onda. Mislim da i ove mlade generacije zaslužno nose jedan teret da se održi naše ljudsko dostojanstvo u ovome gradu, u ovoj državi.
Svjetski poznati dirigent Oskar Danon također je bio borac narodno-oslobodilačke borbe. Učestvovao je na prvom zasjedanju zavnobiha i javnoja.
Danas kad pogledamo je nasilje, neprihvatanja drugih razmišljanja, kad se broje krvni zrnci, onda naravno moramo da se zamislimo na koji način mi treba da nastavimo tu borbu protiv fašizma i crnog nacionalizma koji prerasta u jedan novi fašizam.
25. novembra 1943. ustanovljena je moderna državnost Bosne i Hercegovine i u tome je značaj ovog praznika, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Bosna i Hercegovina je ta dobila sve oblike države i to u sred drugog svjetskog rata pod borbom partizanskom i samim tim je to velika stvar. A sve ono što se tad dešavalo i što je zapravo ta deklaracija zavnobiha, to je jedan dokument koji je zapravo priroda način života u Bosni i Hercegovini.
Prije 65 godina vijećnici prvog zasjedanja zavnobiha u Mrkonjić gradu donijeli su odluku o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, potvrdili njene historijske granice, te je definisali kao jednu od šest ravnopravnih republika u sastavu tadašnje Jugoslavije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Grupe građana okupljenih oko omladinskog pokreta Revolt uz dan državnosti organizovali su nekoliko gradova okupljanja i potpisivanja peticija od strane ljudi koji se osjećaju kao Bosanci i Hercegovci. Zabilježili smo manifestaciju u Sarajevu i Tuzli. Mirna Sadiković pa Maja Nikolić.
Iako ih vrijeme nije poslužilo, Bosanci i Hercegovci okupili su se danas na Sarajevskom trgu kako bi izrazili nezadovoljstvo što su kao lojalni građani svoje domovine diskriminisani etnopolitikama u mnogim segmentima, od zapošljavanja u državnim i entitetskim institucijama do nemogućnosti da učestvuju u kreiranju budućnosti svoje domovine.
Ja sam danas došla ovdje da na neki način dam podršku osobama koje se možda kolebaju da su Bosanci i Hercegovci ili možda ono troje. I podršku djeci iz mješovitog braka.
Mislim da bi to bilo najvažnije da se okrenemo građanstvu i nekako državnost, a ne narodnost.
Ja sam uvijek govorio da je Jugoslavija propala jer nije bilo Jugoslovena. Propala je Čehoslovačka jer nije bilo Čehoslovaka. Propao je Sovjetski savez, nije bilo Sovjeta. Pa propaće i Bosna ako ne bude Bosanaca i Hercegovaca.
Imamo mi lokalno određenje i Sarajlije smo i ne znam ovi i oni, ali je ovo država Bosna i Hercegovina.
Sve je počelo kao spontano okupljanje na internetu i pravljenje profila BH Nacije u kojoj se uključilo 8.500 ljudi. Jedan od organizatora, Nedim Račić, kaže da je današnji skup podržala jedino Tuzlanska opštinska vlast, ali ovo je tek prvi korak.
Naravno, to nije finalan broj, radi se o grupi koja je kreirana tek prije 5 mjeseci i radi se o grupi u kojoj recimo svaki 7 dana se poveća za oko 1000 članova. Mislim da ćemo ići dalje, mislim da ipak ima u politici ljudi koji se izjašnjavaju na ovaj način i ljudi koji će biti presretni da podrže ovu ideju.
Potpisivanje peticije trajaće i u narednim danima, a kako najavljuju organizatori i skupovi će biti organizovani dok ne izazovu promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
Gordan Isabegović, mladi je Bosanac i Hercegovac i smatra da je apsurdno da on kao takav pripada ostalim narodima. Kao pripadnik ostalih, Gordan u Bosni i Hercegovini ima dosta manju mogućnost zaposlenja za razliku od njegovih prijatelja koji su se odlučili izjašnjavati kao Bošnjaci ili Hrvati ili Srbi.
Znači ti građani nemaju pravo da budu birani recimo za predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili da budu delegati u Domu naroda. Ovim skupom želimo pokazati da postoje i oni građani koji se osjećaju kao Bosanci i Hercegovci koji žele da se izjašnjavaju tako i da želimo da izborimo ustavom i zakonski regulisan ravnopravan položaj.
Usprkos veoma lošem vremenu, na skupu Tuzli je došao velik broj Bosanaca i Hercegovaca samo s jednim ciljem, ukazati na diskriminaciju. Damir Dajanović.
Kada bi promjene mogli doći? Pa promjene bi popis stanovništva 2011. godine. Recimo da je to i nama neki cilj, dakle da dotad pridobijemo nego da, bar može se reći, pridobijemo što veći broj ljudi, dakle da se izjasne kao Bosanci i Hercegovci.
Koordinatorica cjelokupnog projekta u Tuzli, Nina Zupan.
Da je u pitanju PIR 10, 15 godina, 20, ja mislim da mi nećemo od ovih ideje tek tako odustati. Još jednom naglašava, ovo je prvi skup i ne znači da će biti jedan jedin.
Zanimljivo je kako su se ovi mladi ljudi povezali preko web stranice Facebook. Oni su željeli upravo na Dan državnosti Bosne i Hercegovine pokazati jedinstvenost i zajedništvo različitosti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jedni bi to da se izjasne kao Bosanci i Hercegovci, a drugi opet čvrsto ostaju pri stanovištu kako su Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. U tom naravno ništa loše, osim ukoliko ukorijenjenost u vlastitost nije usmjerena protiv onih drugih. Rubrika Maje Bilajac.
Stručnjaci se slažu da su među glavnim krivcima za nacionalizam kod mladih upravo stubovi društva, porodica i škola. Bosansko-hercegovački obrazovni sistem u velikoj mjeri pomaže razvoju te pojave. Škole u kojima djeca različitih nacionalnosti idu u odvojene smjene ili različita interpretacija istorije kod različitih etničkih skupina tek su kapi u moru uslova koji pospješuju takvu klimu u Bosni i Hercegovini. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović.
Prije ili kasnije jednostavno jedno to sjeme zla koji je ekstremizam, nacionalizam, rat u Bosni i Hercegovini, govor mržnje posijao, prije ili kasnije će zaista na bosansko-hercegovačkoj društvenoj sceni rezultirati dubokim, da kažemo, podjelama, mnogo dubljim nego ove što danas imaju, a bojim se i daljim konfliktima.
Djeca ratom razorene zemlje mnogo prije dijeljenja brojeva savladaju dijeljenje na njih i nas. Predsjednica sekcije Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, Fadila Memišević, zato optužuje političke oligarhije koje se održavaju na vlasti trovanjem masa i guranjem u etničke kaveze.
Već je to pušten otrov, nažalost, a taj otrov je, vjerujte, toliko smrtonosan. On je smrtonosni, čini mi se, od atomske bombe. Taj otrov, otrov nacionalizma.
13 godina nakon rata nacionalizam u Bosni i Hercegovini je postao način života, kažu analitičari. Koliko su mali ljudi uspjeli ostati imuni na tu bolest društva, pitali smo upravo one za koje smo bili sigurni da neće kalkulisati odgovorima ni biti politički korektni, petogodišnjake iz jednog banjalučkog vrtića. Koji narodi žive u našoj zemlji?
Srpski.
Hrvati i...
Znam ja,
Banja Lučan,
Srbi,
muslimani,
Hrvati.
Znaš li šta to znači zapravo Srbin?
On žive u Srbiji.
Da li si čula za riječi Hrvat i Bošnjak?
Jesam. Hrvat je u Hrvatskoj, a Bosan je u Bosni.
Bošnjak je iz druge zemlje, Hrvat je iz Banja Luke.
Jel se oni razlikuju međusobno?
Da, po zemljama.
Po našim jezicima.
Reci mi, znaš li ko su Srbi, Hrvati i Bošnjaci?
Ne znam, ne znam.
Znaš li šta si ti?
Znam, dječak sam.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Evo nas negdje na polovini emisija, to je vrijeme kada se obično podsjećamo na neke važne vijesti. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je u federalnom dijelu, a u Republici Srpskoj je bio običan radni dan. Tako je održano zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske i to bez prisustva poslanika Bošnjaka. U nekoliko naših gradova pak održani su javni skupovi i potpisivanje peticija građana koji se hoće izjašnjavati kao Bosanci i Hercegovci. Mladen Ivanić najavio kako će narednih dana biti održan sastanak lidera najvažnijih političkih partija. Troje ljudi je poginulo u eksploziji autobombe u ruskom gradu Sankt Petersburgu. 60 stradalo u poplavama i klizištima u Brazilu. Vrijeme sutra kod nas, prije podne kišovito, a poslije podne će doći do razvedravanja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugih sadržaja moći ćete čuti. Kako je vlada Republike Srpske unatoč protivljenjima odlučila da u narednih desetak dana objavi visine plata svih direktora preduzeća iz takozvanog javnog sektora.
Želimo da povećamo javnu odgovornost za sve ono što radimo i vlada će sigurno objaviti transparentno javno ukoliko to ne urade preduzeća.
Te kako je danas proslavljena još jedna za nas važna godišnjica, 65. od štampanja prvog broja lista Oslobođenje.
Da je Oslobođenje jedina novina koja je uvijek crpila ideje antifašizma, koja je u svom budućem radu će njegovati tradicije antifašizma.
Prije nego li čujemo najavljene rubrike, podsjetit ću vas kako se ovaj datum obilježava u svijetu, kao dan nasilja nad ženama doduše, i to u znak sjećanja na brutalno ubistvo sestara Mirabel u Dominikanskoj Republici u vrijeme diktatora Trujilla, a bilo je to 1960. godine. Nažalost, nasilje ove vrste, kao i svako drugo nasilja, ima i danas. O porukama Ujedinjenih nacija tim povodom govori rubrika Ljudmile Cvetković iz Praškog studija.
U mnogim konfliktnim situacijama nasilje nad ženama je endemija i još uvek je krupno zanemareno od skoro svih ključnih činilaca, stoji u saopštenju Ujedinjenih nacija objavljenom na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nasilje nad ženama je posebno izraženo u konfliktnim sredinama poput Konga, rekla je Navy Pillay, visoka predstavnica UN-a za ljudska prava. Tamo stotine hiljada žena bivaju prebijene, tlačene ili ubijane čitave posljednje decenije i gotovo da niko nije bio kažnjen, rekla je Pillay. Ova pravnica rođena u Južnoafričkoj republici ističe da nasilje nad ženama ne postoji samo u konfliktnim situacijama, već i u svakodnevnom životu određenih država i kultura gde se žene još uvek smatraju građanima drugog reda. U nekim društvima muškarci su itekako svesni činjenice da ukoliko tuku ili čak ubiju svoje supruge ili ćerke, neće završiti na sudu, kaže Pillay. Kakvu vrstu lekcije u tom slučaju države prenose sljedećim generacijama kada zatvaraju oči pred porodičnim nasiljem, upitala je ona. Human Rights Watch upozorava i na još jedan oblik nasilja nad ženama, iskorišćavanje kućnih pomoćnica. Navodi da milioni žena iz zemalja poput Šri Lanke, Filipina, Indonezije i Nepala, koje su služavke u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Libanu, Singapuru i Maleziji, nemaju zaštitu svojih radničkih prava poput domaćih radnika. Svetska zdravstvena organizacija početkom godine je upozorila da se povrede koje žene dobijaju od svojih partnera neprestano povećavaju. Žene koje su psihički ili seksualno zlostavljene tri puta više imaju suicidalne namere, a četiri puta više pokušavaju da barem jednom sebi oduzmu život, zaključak je njihove studije.
Vratit ćemo se kući precizno u Banja Luku gdje je zasjedala Narodna skupština Republike Srpske, ali bez prisustva svojih bošnjačkih poslanika. Na taj način još jednom je pokazan sav apsurd naše svakodnevice. Z dnevnog reda su skinute sve bitne tačke, ali entitetski premijer Milorad Dodik obavijestio o vladinim ekonomskim mjerama koje izazivaju dosta kontroverzi. Milorad Milojević.
Sa dnevnog reda današnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske povučen je nacrt budžeta kao još četiri prijedloga i jedan nacrt zakona koji su vezani za budžet u narednoj godini. Vjerovatno je da je rasprava o finansijskim elementima budžeta odgođena zato što vlada još nije postigla kompromis sa sindikatom kada je u pitanju odluka o zamrzavanju plata u idućoj godini. Odgovarajući na poslanička pitanja, premijer Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da je zamrzavanje svih plata neminovnost zbog krize koja se očekuje. Moguće je jedino da dođe do povećanja plata u obrazovanju. Dodik je međutim najavio da će u narednih 10 dana biti objavljene visine svih direktorskih plata u javnom sektoru, a da će se poslije toga ići i na njihovo usklađivanje.
Želimo da povećamo javnu odgovornost za sve ono što radimo i vlada će sigurno objaviti transparentno i javno, ukoliko to ne urade preduzeće, za ona koje ne objave, mi ćemo urad za njih i tražit ćemo naravno odgovornost za tako nešto i uvešćemo reda. Sigurno i taj sektor.
Dodik je kazao da će se pokušati naći rješenje koje bi zadovoljilo pijačne prodavce koji se protive uvođenju fiskalnih kasa.
Razmišljamo o tome da pozovemo te ljude da se javno registruju, dovedemo određeni oblik paušala za tu trgovinu, ali je veoma upitno ako se oni bave nekom vrstom tekstila, a upravimo taj tekstil se uzima na crnom tržištu, kako je moguće da će se uopšte baviti time ako onaj kojim je do sada prodavao to mora da sve provode kroz legalne strukture.
Na dnevnom redu nalazi se još 16 prijedloga zakona, među kojima su i Zakon o javnom okupljanju, stvarnim pravima, kao i Zakon o vladi koji bi trebao doprinijeti transparentnosti u radu vladinih zvaničnika. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostaćemo u Banja Luci gdje je održana i preskonferencija lidera Srpske demokratske stranke, prva poslije nedavne stranačke skupštine na kojoj je došlo do velikog raskola. Mladen Bosić je najavio kako će uskoro vjerovatno biti formirana nova partija. Javio nam je Erdon Katana.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, kojem je Skupština SDS-a u Doboju 22. novembra potvrdila mandat nakon napuštanja više od 100 delegata iz zapadnog dijela Republike Srpske, nezadovoljnih izjašnjavanjem o povjerenju predsjedniku, nije isključio mogućnost daljih podjela u stranci.
Ovo što se dešavalo u Srpskoj demokratskoj stranci je na neki način ostavilo ožiljke i u narednom periodu će imati neku vrstu raslojavanja unutar Srpske demokratske stranke, kao što je jedino i moguće ta kriza različitih mišljenja i pogleda je bila moguće biti razriješena jedino na demokratski način glasanjem na najvišem organu kao što je Skupština Srpske demokratske stranke i to se tako i desilo.
Postoji mogućnost formiranja neke nove stranke od jednog broja nezadovoljnih članova SDS-a, njegovim vođenjem i lošim izbornim rezultatima na lokalnim izborima, ocijenio je Bosić.
Očigledno je da sad Čavić ima problem poslije ove Skupštine koja je pokazala da njegov rejting i rejting Dragana Kalinića u Srpskoj demokratskoj stranci nije takav kakav je mislio i da u tu novu stranku neće otići ili ne bi otišao veliki ili značajan broj ljudi iz Srpske demokratske stranke. Tako da je, ja mislim, to razlog zašto nije već danas osnovana ta stranka.
Bosić ne očekuje velike promjene u stranci, ali je rekao da oni koji su učestvovali u pokušaju njegove smjene će se morati opredijeliti da li žele ostati u SDS-u ili će otići u neku drugu stranku. Predsjednik SDS-a je najavio da će ova stranka u narednom periodu se više okrenuti političkim i ekonomskim pitanjima te uspostavljanju demokratskih odnosa u Republici Srpskoj, koji su, kako je rekao, ozbiljno narušeni nakon apsolutne pobjede Saveza nezavisnih socijaldemokrata na opštim izborima 2006. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I na kraju emisije vraćamo se inspiracijama sa njenog početka. Ovoga dana naime obilježava se još jedan rođendan. Radi se o životnom saputniku i sapatniku ove države Sarajevskom dnevniku oslobođenje, koje također slavi 65 godina od izlaska svog prvog broja. Sa svečanosti se javila Selma Boračić.
Uporedom sa Danom državnosti Bosne i Hercegovine, najstarija dnevna novina u državi, Sarajevsko oslobođenje, obilježava 65 godina postojanja. Ovim povodom direktorica oslobođenja Lidija Korać kaže
da je oslobođenje jedina novina koja je uvijek crpila ideje antifašizma, koja je u svom budućem radu će njegovati tradicije antifašizma, koja će se posvetiti onome što je jedino časno u ovom poslu, a to je objektivna pravovremena informacija. Ja doista želim danas da istaknem da smo mi svi u oslobođenju ponosni na one generacije uposlenika koji nisu među nama danas i koji su gradili dali svoj doprinos da mi možemo danas slaviti 65 godina.
Iako više od 30 godina svakodnevno radi svoj novinarski posao, Dragan Stanojlović se i danas sjeća svog prvog teksta objavljenog 1972. godine u ovom listu.
Bila je čast meni kao studentu, brucošu, bila je čast uzeti u oslobođenju unike. Kad mi je izašao prvi tekst, to je bila vijest nekih 4-5 redaka, ja sam to od kolega i redakcije isjekao 20 primjeraka i poslao rodbini, eto, baš Dragan postao novinar.
Prije nekoliko mjeseci na uredničku stolicu oslobođenja sjela je dugogodišnja novinarka Vildana Selimbegović, koja za sve čitatelje ove novine najavljuje.
Oslobođenje će nastojati da i svakoga dana zaista svojim kvalitetom postigne ono što je naš cilj, a to je da budemo najbolji dnevni list, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. Ambiciozno, ali nadamo se da imamo šanse.
Redakcija oslobođenja za ovogodišnjeg laureata svoje nagrade predložila je u bogatoj historiji ove kuće najuspješnijeg glavnog i odgovornog urednika Kemala Kurspahića. Oslobođenje je dobitnik brojnih nagrada, među kojima se posebno ističe odlikovanje ordenom Bratstva jedinstva, 6. aprilska nagrada te mnoštvo međunarodnih nagrada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja emisije. To je prostor koji će Žana Kovačević popuniti posljednjim pregledom vijesti.
Polaganjem vijenaca i minutom čutnje danas ispred Vječne vatre u Sarajevu povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine odata počast poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. 25. novembar obilježava se samo u Federaciji. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik i zamjenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Muriko Portugal ocijenili su u Banja Luci da financijski sistem u zemlji funkcioniše stabilno i da u budućnosti ne treba očekivati unutrašnje probleme u ovoj oblasti. Predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić danas poslije podne gostovaće u Tuzli. Mesić će u univerzitetu održati predavanje u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Federaciji za sutra najavili 30-minutni štrajk upozorenja. Hrvatska se uspješno približava Europskoj uniji, a za ostale države u regiji motor napretka mogla bi biti Srbija kao najveća država Zapadnog Balkana, izjavio je Jelko Kacin, poslanik u Europskom parlamentu. Promet nekretnina na Crnogorskom primorju od 1. januara do 20. novembra bio je duplo manji nego u istom periodu prošle godine, a posljednjih mjeseci došlo je do pada cijeni. Cijena pa se kvadratni metar stana može kupiti oko 1.500 eura. Tri osobe su poginule, a četvrta je teško ranjena u eksploziji autobombe u ruskom gradu St. Petersburgu. Više od 60 ljudi poginulo je na jugu Brazila u poplavama i klizištima, a više od 20.000 ljudi prisiljeno je napusti svoje domove. Vrijeme sutra pretežno oblasno, mjestimično snijeg u Bosni, uglavnom prije podne. Temperature od minus 1 do 4, najviša dnevna do 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na kraju 25. novembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu preporučit ću vam i naše redovne termine u 18. i u 22. sata. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ana Kovačević i Budo Vukobran.